sur VOA Afrique.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mine inandambo awa na Washington DC ngumba mokonzi ya Etats-Unis Amerika. Epa ito zeliko pesa bino sango eye ngonga ya tukumibale na ndambo na Kinshasa na Brazzaville pe Luanda pe ya tukumibale na moko na ndambo na Nairobi na Kenya pe na monile ya ekolo Congo Demokratika. Poko ya ila mupe boyibu la muna bino banso na linaka na biso sango ya mokili ya lilo linaka ya linene ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika, The Voice of America. Na studio 17 tuzali bongo na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Rob McLean tuzipe lisungi ya Marius Munga puna sango ewe. Ngai kumbu na ngai, edi isango. Na sango ya mokili ya lilo tokulubela. Paul Kagame mokonzi ya Rwanda pameli Felix Tshisekedi ya ekolo Congo Demokratike kuluka kupusa mapona minamboka na ye sima na mubulu na kubomba makasima na mubulu pe matata na monile ya mboka na ye alubi yango lelo na milulu ya bulapi ndai ya bainda kwa mosala na ye ya sika na Kigali. M23 ezalite na masolo makinya mazali kosalema sika na Nairobi na Kenya kati na mangomba maiki ya batombo kipe ya basimba minduki na mbula materi ekolo Congo Demokratika. Mulobeli ya mampinga ma M23 Major Willy Ngoma alimbuli yango awa pona nini ezali bongo.
Obisu tolingi kimya tolibiki tolingi to solo na mbula materi ya Congo bango sikoyo deba koloba. Bona nini babengi biso te, bona nini bango baboyi soto kinde kuna.
Mondial Qatar 2022, Argentine na Pologne pe Arabie Saoudite na Mexique bazali ko ndungwa na sika na match ya groupe ya suka ya groupe C. Zokande yambuna yango na groupe D, Tunisie et Lungwe atako et Lungi France mongete moko na libungu tulu pe bongo Pays-Bas et Lungi bongo Australie ba, France na Australie bali kibongo na 8e de finale. Na Pointe Noire na Congo Brazzaville masanga mabitumba na makokima bomoto mazali kosunga basi ko telema pona kobuya monyokoli baiche basali la kabango po bazali basi to bilenge basi.
Tose na fana basi, il faut que basi wana ba loba. Ce qui aza victime ya violence, il faut que a loba moto oyo asali violence wana.
Lelo tozali bongo na lina kanabiso lokole Marius Munga kwemba pone yango artiste humoriste tope motenan toki ya salaka maseki ya ingumba gumi na kup na goma na kumbo ya Alain Esongo azali kubela ndenge nini na mosala na ye azali kolakisa ilongi ya sika ya goma ingumba eyebani mingi na molongo pona buzangi bukingi yambo na makambo maemanso tulanda bongo sango na bukuse na Marius Munga.
Batomboki ba M23 bazwi lisusu tolobi mboka kishiche na groupement Bembo na Bitumba Bingalaki na ba Mai Mai pe baye ba monani kozala ba FDLR na territoire ya Rutshuru et tuka ya Nord Kivu et lobi ba vandi ba bisika biye baye ba bakisi ete ba vandi ba ike ba kimi bisika na bango ba vandaka. M23 et tikaki kishiche mposo moliki sima na mangomba baba Mai Mai kobenga na bango na Bitumba. Bitumba biye bisale mintango botele misi Bitumba bo sengami wuto likita na mposo moliki liye lisale maki na bakonzi ba Rwanda ekolo Congo Demokratike pe bakami baike ba etuka ya Grand Lac na baye ba EAC lisanga ya bikolo bi Afrika ya Est na Luanda na Angola. Yoweri Museveni mukonzi ya ekolo Uganda alubi na maloba zwaki na masolo na bakima na makinya na Nairobi ete ezali na lingomba moko ezali kuboya kutosa mala komanso pe elingiki miate asengi mboka inso izali na kati ya EAC likita la bikolo ba Afrika Est kozala na bomoko mpona kolonga yango alobi yango na masolo maye masangisi mangomba maike mabasimba minduki pe batomboki ba ekolo Congo Demokratike mazali kosalema wuto miko mibale na Nairobi na Kenya. Nzoka nde M23 ezali te na masolo mango babengisa mite mpombula matali ya ekolo Congo Demokratike boy kovanda mesa moko na M23 soki etiki bitumba te mpe elongwete bisika ebotolo lokola makita malwanda mpe Nairobi masengaki yango miko Ekolo Mileki, Yori Museveni alobi, bozangi bokengi na Ekolo Kongo Demokratike, boutaki mpe na bozali ya mandoki, mazwama na bobuki mibeko, maye matambo la kamboka eye uto ezwali panda. Abakisi ete manduki maye, mazali na maboko mamangomba mabasimba minduki, mazali ko tungisa pe bikolo bia bapaya, pe mingi mingi bae babandaka na Ekolo Kongo Demokratike. Moi politique pe opposition à Ekolo Congo Démocratique Martin Fayulu asengi na bana mboka kozala botamboli bobengisami na Eglise Catholique ya mboka eye mokolo mwa le 4 décembre mokoya pona kopesa makasi na mpinga ma Ekolo Congo Démocratique mpe ko pamela mayele manso ya bokaboli ekolo to balkanisation mokambi ya ICD pe moko ya bakambi ya lamuka asengi na bilenge ya biyamba biso mpe makanisi manso ma politiki kozala wana senko likitali ya episkopo ya Ekolo Kongo Demokratike nde ebengisa kibutambo liboye na Ekolo Mobimba sima na likitala yango na Kinshasa mposo moleki. Bato koleka tuku mitano na motoba babomami na bituluku bia bato bamisalelaki bosembo uto libandela ya mobu kinosika na teritoire ya Gungu na ituka ya Kwilu e lobi sosile civili ya isika e lobi mokolo mwami bale moliki mobate limpate ya etonga moko abomamaki elongo na mwana na ye ya mobali na maboko ya bana nkasi baye baibafundie na liwa ya mwana nkasi na ye ya mwasi sosile civili e lobi ete bana nkasi baye ba mobate limpate ba memaki ye kokende kotalisa likambo liango na nganga pe ba bomaki ye na nzela elongo na mwana na ye mokambi ya société civile asengi ete bato basali bobomi boye batangama pe basambisama. Président Emmanuel Macron ya Ecole France azali lelo na Washington DC na mobembo ya mikolo misato azali kosala na États-Unis mobembo mwango mosengeli kobongisa boyokani pe bondeko kati na France na États-Unis sima na matata moke kati na bikolo biye mibale mpe mpona mpamela ya protectionnisme commercial tobo bate limbula matari ya Amerika asala likolo ya misala ya mombongo ya mboka. Macron azali na masolo lelo na vice-président Kamala Harris na NASA akosala mpe maye matali environnement to libanda lia bomoi na bakedimibeko ba Amerika batalaka makambo maye mpe maye matali nucléaire civil na baye basalaka misala miango. Bato baike bakitaki lelo balabala na mboka Pretoria na Afrique du Sud pona kotelemela botikami bwa Janus Walus oboloko mposo moliki cour constitutionnel epesa ki bonsomi na Janus Walus oyo azali na mibu tuku motoba na libwa si mapene na mibu tuku misato alikisi na boloko akangema pona bobomi bwa Chris Hani oyo azalaka mobundisi ya apartheid na ekolo eye Afrique du Sud na mobu 1993.
Matondo mingi Marius Munga pona sango eye na bokuse. President Paul Kagame mokonzi ya Rwanda Pameli Felix Tshisekedi ya Ekolo Kongo Demokratike koluka kopusa mapona misima na mboka na ye na sima na mubulu pe matata na monele ya mboka na ye alubi yango lelo na milulu ya bulapi ndai ya bainda kona ye ya musaka ya sika na Kigali. Paul Kagame alubi matata na Ekolo Kongo Demokratike makoki kosilama soki ekolo eye ezali kokende na mapona mi ekolo kate makambo ba makasi na tina ete mapoemi masalamate mokonzi ya Rwanda bakisi ete ekoza malamu ete mokambia Ekolo Kongo Demokratike alukande makambo mosusu pou ete mapunami masalamate kasi matata na monile Ekolo Kongo Demokratike te. Mondial la Qatar 2022 sika Argentine ezali kobeta na Pologne Messi auti kutuku kozanga kotia mongete na penalty njoka ndepe Arabie Saoudite na Mexique bazali pe kondungwana bango banso bazali na groupe C yambona yango na groupe D Tunisie elongwe sima na kolonga France mongete moko pe France na Australie nde baleki na 8e de finale bazali kolanda sango ya mokidelelo utu Washington DC. M23 ezalite na masulu makimia mazali kosale masika na Nairobi na Kenya kati na mangomba maiki ya batomboki pe ya basimba minduki ya Ekolo Kongo Demokratike na mbula matari ya mboka eye monobili ya mampinga ya M23 Major Wilingoma ayamnuli na mituna na biso puna kuyeba puna nini mai mazali kosale ma lolenge boy
yego tuna maite pona nini biso zalite okotuna nde mbula matari ya Congo pona nini bato wana basalite po biso tolingi kimia tolobiki tolingi tosolola na mbula matari ya Congo bango sikoyo nde bakoloba pona nini babengi biso te pona nini bango baboyi biso tokende kuna bango bayambi bakodeko bato bazoboma bakongolais bamaimai banyatura me bango nde baki kovanda kuna yango biso tolobiki eza lokola mes noir moko oyo tozokomprendre yango te.
Lobby est à la président Félix Tshisekedi, est à la président Paul Kagame et à Rwanda, bah Lubaki, Luanda et Sengibino Yambo, ko ndima ko telemisa bitumba, tena simanango kolungwa na bisika bo botola Yambo na masolo masalima. Bosi bosali yango to bokosala yango te et yana bino ezani.
Biso to pemisa ka deja manduki otro baka na klopoto se le fait. To sinya ki tuteki mokoloto na mokanda oyo ngai na teki mokoloto uta tanza ya le 1er avril 2022 to baki ke to boyi bitumba to lingi bitumba te me makamo nini mazali koleka ezali mbula matari ya Congo na F basangani na F de leur nyatura ko deko bango nde ntango iso bazali koya kosala nini koya kobundisa biso na yango tozali koya nola tolobi ete makamo malekaki na Luanda biso tondimi tolobi ete totangi mokanda lina mpe tondimi makambo balobi tozali tolingi bitumba te tolingi masolo na mbula matari mpe tolobi ete tosengi oyo tobengaka banzete neke toke batemoin oyo ya makambo ma bazali koleka na kati na Congo bafacilitateur ndenge tolobaka na lopoto na lopoto ezala Uhuru Kenyatta ezala president Lorenzo, ba yo kape biso, ba solorana biso toye biso bango mambi mazali kolika.
Eyanu la bango ezaki nini?
Tozali kozela eya. Eza la mbula matari ya Congo abengisi biso te. Eza la Joan Lorenzo, mokonzi Joan Lorenzo abengisi biso te, tosololite. Eza la mokonzi Uhuru Kenyatta, pe non tosololite. Me biso tolingi, tosolola lolenge estengeli. Potong ezo bengisa ngai nava nesika moko na kodeko. Kodeko oyo abomi moto oyo azoboma bakongole oyo azoboma bato oyo bazali babengi banilotique abomi bango mpe balobi ete biso tozali banilotique mpo baboma biso tokovanda na bato wana ifale tosolola biso na mbula matari ya Congo biso na mbula matari ya Congo tosolola lolenge esengeli
bolobaka bolingi masolo makinia kasi siko boza kuna te mpe bolongwe te lokola mbula matari na basusu bakonzi ba EAC bazali kosenga bino ekosuka ndenge nini mpona bino eyano ya kini eza nini mpona bino
yo tuna mbula matari biso tokolongwa tokende wapi po tolongwa esengeli tosolola soki bango baye balobiki balongola biso tokomibatela lokola basoda tokomibatela pe tokomibatela kitoko mpenza mpe mokili ekokama ndenge tokomibatela mpe tolobi biso tolingi nde masolo tolingi nde masolo tosolola kolongwa yango ezali likambo te me likambo ezali tovanda biso nyonso tozali bayi ekolo tozali bakongolais tovanda tosolola toloba awa makambo ezali boye ezali boye makambo bazali kotambola lolenge esengeli te na kati ya mboka na biso Congo ezala mambi batali politiki ntango bazali kobenga bapopulation nyonso ya Congo baselige contre biso M23 mpo na nini batiki ADF nal okomi tuna te bato bazali koboma bakongolais mikolo iso bazali koboma bakongolais Zomi na misato.
Elingi koloba nini po ezala president Paul Kagame alobi na bino ba M23 bolongwa soki bolongwe te mbame ekozala elingi koloba nini bino bokosala bitumba na mampinga ma EAC likitani ya bikolo bya Afrika ya Est to nini
biso tozali bayimboka ya Rwanda te biso tozali bakongole moto mosusu akokopesa biso ndingisa te tosala boye azali te tozali bakongolais tozali kobunda mpona ekolo na biso mpona avenir ya bana na biso po ete Congo etambola alima ndenge esengeli mbilinga esila moyibi esila kobomana esila me moto mosusu akopesa biso mitindo azali te tozali na president na biso kombo na ye Bertrand Bisimwa tozali na vice na ye kombo na ye general major Sudan Makenga oyo bango bakoloba tokosalela yango me tozali na president mosusu
Matendo mingi Major Willy Ngoma ezalaki bongo Major Willy Ngoma molobeli ya Lingomba ya Batumbuki M23 Na Point Noire na Congo Brazzaville, Masanga ya Bitumba ya Makoki Mabomoto, Mazali Kola Musa Basi, Pibilenge Basi, na Komibatela, na Munyokoli, Baiki Basali, la Kabango pour Bazali Basi, to Bilenge Basi. Mosali, Tolanda Bongo na reportage Eye Uto, Point Noire na Fera Udrila Oniabo Kiam.
Na mosala mwa bango ya bobotisi peti walo tomo ya mwasi pe lenge mwasi, lisangali ya bokanisi metuna miya bobunje sango na bonyoko libasi, lisangeli sango na bayengo mawatuma Pont Noir, Nzambi na mayi mataleli, lolenge ya kopengola toko mibate la malamu na bozangi bokese nikati na mobali pe mwasi oite ya ekolo Kongo. Ezali bongo na tina ya koyeba lolenge ya kopengola toko mibate la malamu na bisale la biya kuchindika na makasi, kunyoko la basi, kusukisa mambima kusale la basi, kusangisa nzoto na makasi, pe kubalisa na makasi. Bokisi ni tope boko kanepo na lelo, po na bomoibwa lobi ya tango molai, yangonde liloba likamba maki likita linene liya mokolo mwango.
Mokolo ya lelo ezali journée oyo organisation na sezunu basali yango po na ko elimine ba violence oyo basala kana basi. Me yangwana tozo lobaka mikolo nyoso tout temps otolobaka na makambo ya ba violence oyo to senga kana basi il faut que basi wana ba loba soki a comme aza victime ya violence il faut que a loba moto oyo a sali violence wana yangwana biso tozo loba il faut que ba dénoncer soki ba sali ba monsieur pasi il faut que a loba pona moto oyo auteur ya ba violence wana soki azali puni ba to mosusu ba kotala que a ngamoko sefi na salibu ingape wakupunye nga.
Lisangali ye likubunjisa kabonyo kolibasi nanko, lisangeli sango ya biyubi be bia bilenge, bakisa komi yangela ya basi. Yoko bosenga bipesi longo niya bazwi esika na milulu.
Vraiment na sepeli na oyo, bazo kolo belabiso na journée oyo, pote biso basi, ebele tozo subir ba violence wana. Oui, naza moi si na vive ango na kati ya foyer na violence wana pe na mona deja moi si aza victime na ba violence wana. Swa nanga eza que le loto bunda ke likambo wana e to ya violence wana e diminuer po basi ebele baza victime nango e mingi ba zalaka na makokite ya ko se défendre. Aliboso ya makambo wana yango na tosengi lisungi ba autorité pe ya basi ba obaza liboso na biso pona kosunga biso pona to ya violence wana esuka
tine masolo ya mozali kubuka ezaleli ya bozangi maloba na nzela yango kopesha epusa na bazwi makama ya lolengelona bako kufunda na bosomi pe babanga te kokumisa lotomo lwa bango Ferrand Onabo Point Noir VOA.
Matondo mingi Ferrand Onabo Kian sika linaka na biso lokole bo mokolo misato inso ya monso ya mposo Maris Munga Mbibongo Moi Ngumba Goma Alain Esongo Azali Bongo artiste humoriste tope motonantoki ya kose kisabato kasi oya sala kamusala pona kola kisa ilongi susu ya Goma bo mboka izalika kana bo uzangi bokengite tulanda.
Alain Esongo mbote na yo?
Mbote sa Mario.
Alain na yambio paske na utiko tanga artikle mwa kitoko o ezolo bilayo ozali bongo humoriste o salaka utobenga na lingala théâtre tobenga ngondengwana moza artiste complet oza na Goma ozali ko sala spectacle utiko sala yango na mboka bapaya oza ko continue dernièrement utiko ko sala yango na Kinshasa na Institut Français na makanisi na yo olingi opesa image moko ya malamu ya Goma eloko nini penza osalaka
nga na salaka comédie communément appelée stand up comedy na anglais et donc za eza type ya comédie eza mota salaka za ye moko na anglais balobaka one man show
alors oza one man show ukobeta somukeli solo ou ti wapi
Nauti na Goma, na Botama na Goma, puis na Banda Comédie na 2016 na Goma, na na carrière moi mouké, eza na kama carrière moi mouké, na polo ba, eza kaka 6 ans de carrière, na Banda ki na Goma, puis grâce à Dieu, no zwa ka ba moi ouverture na région, auto na tout région na Bisso, na Banda ki na région, tout région à Grand Lac. Aujourd'hui, na kende na Bambo, comme Cameroun, Côte d'Ivoire, Rwanda, pour le moment partout nanga.
Bio zali na babenga ngo na français humilité ko lobana za 4 na 6 ans, 6 ans ezamu kete ezali belé moi na 6 ans déjà, assez ayo ko li ko loba. Pour nani zo kan 6 ans pour na yo eza nanu ebandeli.
Eza ebandeli passe awa na Goma, toza première génération ya ba humoriste professionnel avant Bisso ezala ki un peu plus bouffonnerie, un peu plus théâtre ou comédie populaire. Na 6 ans nanga na humour ko ko loba au moins na sala ki presque 4 ans ya galère, 4 ans ya komi rechercher, ya ko rechercher style, ya ko convaincre public ezala ki facilité wana nande ezoti nanga na loba na kaka na 6 ans, mais dans les 6 ans professionnellement parlant na kaka na 2 ans au niveau international wana nande ezoti nanga na loba 6 ans na kaka na 6 ans
ezali humilité Alain et Songo. Où tu colles tout à l'heure que théâtre au Israël, ça les malibosuais qui le croient bah bouffon. Différence nini ou quoi que ça là entre Oyo vous allez que ça là les lots de façon professionnelle na Oyo les macal. La différence c'est ça.
Différence c'est ça. Premièrement na baptême Oyo Bisso tozo abordé et aussi car là bah Oyo bah précédent Bisso bah grand frère na Bisso il fallait bah ça là bah moi maquillage bah mis déguisé pour que bah tout va c'est car pour que public et prendre bango au sérieux. Fallait bah ajouter bangwa bilo komo ko boe, mais Bisso toza plus focalisé sur nos textes. Donc eza ba texte na Bisso, eza ba texte oyo tozo pesa. Eza plus sur le message sur le fond, alors que bango ezala ki plus sur la forme, sur le déguisement. Bango avant ezala ki bo kende na balabala na TV, mais Bisso eza plus toza TV, kosa lango un peu professionnel. Professionnellement, le collabore qu'on a vu sur Basala Kango na Europe ou na Amérique.
Alors, où tu colobas tout à l'heure que ça l'imbu mingi à galère. Est-ce que tu crois que colobas si quoi que au comi comme on a des balabas à lumière au bout du tunnel au comi qu'on vivre na Musala na yo?
Oui. Après le bas que na comi qu'on vivre na Musala nanga na comi pour le moment sauf que le bas que nazo vivre na Musala nanga parce que nazo zwa ba moi que ba contrat nazo vivre vraiment na arfo yo. Parce que na mon amsala te na donc eza a oyote mosala nanga na msala mosusu te na osala ba voyage na mi déplacer un peu partout dans le pays.
Alain Sango tozozongela yo kala mingi te tokope moma moke na loyembo ya Pepe Kale oyo a tika biso mibu tuku mibale na minei mileki. Pepe Kale oyo akufaka mokolo le 29 novembre 1998 ou bien 1998, lelo ekolo Congo démocratique ezali ko kundola mibu tuku mibale na minei ya liwana ye tokoyo ka bongo Pepe Kale sima tokoba na lisolo na biso. Ezala ki bongo Jean-Baptiste Kabasele Yampanya waba Mulanga alias Pepe Kale, artiste et musicien congolais wa Tikabiso Uto Mokolo, moi le 29 novembre ya mobu 1998 ako kisimelo mibu tuku mibale na minei ekolo Congo démocratique na Molongo Mobimba bazali kokundola bongo liwana ye ndenge balobaka. Artiste akufaka kasi akufaka te po azalaka tango nyonso na misala ya ye. Tozongele ndeko Alain Esongo. Oti ko sala spectacle moko kombo nango plat du jour. Okoyi ko betela biso moke lisolo ya spectacle wana plat du jour elingi ko lobani.
plat du jour est un spectacle où écoutez cinq humoristes. Un humoriste moko ya Beni, humoriste Mibale ya Bukavu, un humoriste à Goma, un humoriste Mosusu autaki na Bujumbura na Burundi. Plat du jour est un spectacle où tolingaki tolakisa ba diversité, diversité na disto parce que au départ est à la spectacle à région des Grands Lacs, donc Congo, Rwanda et Burundi. Mais la dernière minute, bande konabiso ya Rwanda n'ont pas pu se libérer, alors Zala qui est obligé tout ça l'ango kaka RDC Burundi. Objectif est Zala qui voilà qui ça divergence nabiso oui ce qui nous différencie, mais ce qui est aussi sangisa biso aussi en dehors tout ça là qui ango na cadre ya plat du jour mutunamutu Azala qui faut proposer plat ya epai na bango, donc plat oyo akoki kolinga les autres ba savourer tous les ensemble wa anane Azala qui objectif photo mona soki et soki ko convaincre, et puis le but était aussi donc otamutu alinga qui a imposé plat naye Azala lokola plat principal yangonde bisonyo sotolia.
Alors si koyo yo lokola oza mwana Goma, planning ya Goma olingaki o proposer.
Na ndenge ya mise en scène tozalaki na madesu, tozalaki na fufu, tozalaki na spaghetti, tozalaki na ba avocat, donc tozalaki vraiment ko proposer quelque chose oyo yo olingi vraiment tolia, mais le but du message, le but Ezalaki derrière Baplawana, Ezalaki pour représenter situation politique moko boye oyo eza donc soit dans la région ou soit dans la zone où moto na moto a outi.
Alors siko yo ozali parmi ba artistes ou ozali kobunda pour que batbazana na image moko ya bien ya pa yo outi ya Goma. Ndenge nini nokoki ko concilier yango toyebi biso nyonso ke Goma lelo troba mboka oza zinga zinga. Ezali na pasi mingi par rapport ya bandeko o baza ko sufri na bisika bitumba ezali ndenge nini okoki ko concilier ko pesa image ya malamu alors que makambo wana eza koleka kuna.
Wana nde na kokio loba eza komba na o bunda parce que à chaque fois batu balobaka à propos de Goma eza soit bitumba to eza soit volcan to eza soit insécurité, alors nga komba nanga eza ko essayer ko bakisa une histoire de plus dans le bouche des gens quand azo loba à propos de Goma baloba au moins que à Goma toza aussi na ba comédien toza aussi na ba jeune moko boy bango bazo sala comédie bazo sala humour, mais au-delà de l'insécurité à Goma baza na ba jeune moko baza ba travailleur bazo combattre pour que image wana ya insécurité image wana ya guerre ezala lisusu te le tel sujet, mais tozala na sujet mususu oyo tokoki kolobela pour Goma ezala kaka guerre tous les jours, ezala guerre tous les jours, ezala insécurité soki ezala insécurité te il faut ezala volcan biso tolingi que to changer bazo loba narratif na biso sur Goma ezala même tourner sur la jeunesse, sur l'art et art oyo biso tozo sala, donc soki balobi Goma baloba ata Alain Songo baloba attends, ce balobi Beni baloba ata Christian Tomi batte pour que image positive ya Goma ya Beni ya zone wana batu bazala na au moins na image positive bayeba ke a Goma a Beni au Nord Kivu il y a de la joie, il y a du rire, il y a de la vie ezaka ka bitumba te
ndenge nini bino en tant que ba artiste ndongo lobi bosangana ki ba obauti Burundi ba obauti Rwanda ba obauti Congo démocratique ndenge nini bozali ko sala po ete au-delà ya politique, au-delà ya bitumba o ezali kata bikolo wana misato bino ba artiste beaucoup bozoko ko se mettre ensemble bozoko ko zala ensemble pona ko luka ko tinda message ya kimia.
Premièrement, tout s'engage qui parce que l'ingénieur politique a bâti une abysse et aussi pour diviser bâti une abysse, mais nous les peuples, nous les artistes, c'est un message moi pour ça plus important na peuple parce que tout ça bâti au bazar premièrement la plupart des fois plus proche du peuple. Tout l'ingénieur qui tout s'engage qui parce que tout l'ingénieur qui tout ça là tout là qui ça que c'est ça abysse le peuple
peuple qui pour prêcher la paix.
Ma tende mingizala kibongo alanga mosali masali ya koseki sabato Alain Esengo na biano ya Marie Sumumba topesie matundu topesie matundu puna kusunga biso na sango topesie matundu mingi na Rob McLean na Fatuma Kalala alimati na imasengi biso ndela ya masini tukutana lisusu na site internet na biso vio walengala pe na ba rezo sosio na biso pe lobi sango na 17h na 18h pe na 20h30 tubo sanate kupanza sango na yango pe ko pesa makanisi na biso ngai kombo na ngai Edi Isango.